Laparakops Radyo Tavsiyeleri.
Laparakops Radyo Tavsiyeleri da ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. Იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ჩვენი ბოლო შეხვედრიდან ერთ თვეზე ცოტა მეტი დროა გასული, თუმცა მგონია რომ ახალ ეპიზოდზე წლებია აღარ მიმუშავია. ამ ერთ თვეში მსოფლიო გლობალურმა პანდემიამ მოიცვა. რეალობა, ყოველდღიურობა, განწყობა ძირფესვიანად შეიცვალა. დროის შეგრძნება სხვანაირი გახდა, რაღაცნაირად დამძიმებული და დუნე. ამ პერიოდში სოციალურად იზოლირებული, თბილისში მყოფ ახლობლებს და ოჯახის წევრებს მოწყვეტილი და პრაღაში სახლში გამოკეტილი, დროდადრო ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე ჩემი პოდკასტის გვერდს გავხსნიდი ხოლმე. სათაურებს და ჩვენი ნიჭიერი მხატვრის ანა ჯიბლაძის თემატურ ილუსტრაციებს ვათვალიერებდი თვითონ საკუთარი თავის გასამხნევებლად და სამუშაო მოტივაციის ასამაღლებლად. მაგრამ ენერგიის ნაცვლად ყოველ ჯერზე კიდევ უფრო ინტენსიური ყოვლის მომცველი სევდა და ერთგვარი გაუცხოება მიპყრობდა. ბევრი თემა, საკითხი, შეხედულება, წიგნი, განცდა თუ ემოცია, რომლითაც უწინ, სადღაც 2020 წლის მარტის შუა რიცხვებამდე შეპყრობილი ვიყავი, ახლა ამ მომენტში აღარ მეჩვენება დიდად საინტერესოდ. სამყარო შეიცვალაო გვეუბნებიან და ჩემთვის ნამდვილად ასია. როგორც ჩვენი გლობალიზებული მსოფლიოს გარშემო მილიარდობით ადამიანს, ამ დღეებში გონებაში სულ რამდენიმე კითხვა მიტრიალებს. როდის მორჩება ეს ჩვენი კოლექტიური განსაცდელი? როდის გაიხსნება საზღვრები? და როდის ვნახავ ჩემგან შორს მყოფ საყვარელ ადამიანებს? პირველ რიგში ჩემს გამზრდელ მოხუცებულ ბებიას, რომელიც თბილისშია და ყოველთვის მემელოდება. თუმცა ჩემი პირადი დრამის და ტკივილის მიღმა, რომელიც ცხადია ფართო პერსპექტივაში არაფერს ნიშნავს, რადგან დღეს მართლაც მილიარდობით ადამიანს ტკივა ჩემსავით და ჩემზე გაცილებით მეტადაც, დროდადრო უფრო მასშტაბურ კითხვებზეც მეფიქრება ხოლმე, რაც ასევე ლოგიკურია. პანდემიები ისტორიას ცვლიან, ამბობს იელის უნივერსიტეტის ემერიტუსი პროფესორი ფრენკ M. სნოუდენი, ავტორი მონუმენტური ნაშრომისა სათაურით „ეპიდემიები და საზოგადოება, შავი ჭირიდან დღემდე“. მართლაც ისტორიიდან ვიცით, რომ ეპიდემიებს თვისებრივად შეუცვლიათ ხოლმე საზოგადოებები, ადამიანური ურთიერთობები, ეკონომიკის სტრუქტურები, შთაუგონებიათ ხელოვანები, განუსაზღვრავთ ომების ბედი. ეპიდემიის დროს ადამიანები ახლებური ინტენსივობით თუ სიმწვავით იწყებენ ხოლმე ფიქრს თავიანთ მოკვტავობაზე, სიცოცხლეზე, სიკვდილზე, სიყვარულზე, ღმერთზე, ფილოსოფიურ, რელიგიურ, მორალურ თემატიკაზე. შავმა ჭირმა მაგალითად ღმერთთან ადამიანის მიმართების საკითხის მნიშვნელოვანი გადააზრება მოიტანა. დაისვა კითხვა, მაინც როგორ დაუშვა ყოვლისშემძლე და ბრძენმა ღმერთმა უთვალავი ბავშვის ტანჯვით სიკვდილი. ასეთი დრამატული შეკითხვები დღევანდელ პანდემიასთან მიმართებით ნაკლებად ისმის. მოგეხსენებათ პოსტ თუ პოსტმოდერნულ ინტელექტუალურ კლიმატში ვცხოვრობთ და, როგორც ამბობენ ხოლმე, დიდ ნარატივებთან ერთად კითხვების მასშტაბიც შემცირებული გვაქვს. მაგრამ კითხვები, ცხადია, მაინც ჩნდება. ტუალეტის ქაღალდის დეფიციტზე შექმნილი მიმების სიუხვის მიღმა ინტერნეტში ამ დღეებში ბევრ საინტერესო ტექსტსაც შეხვდებით. რატომ მოხდა ის, რაც მოხდა? რა როლი აქვს ახალი კორონავირუსის გავრცელებაში ადამიანის ქმედებას? რა დასკვნას გამოვიტანთ ამ ყველაფრიდან, თუ კი საერთოდ შეგწევს კოლექტიური დასკვნების გამოტანის უნარი? რამდენიმე დღის წინ Facebook-ის ზანტად, როგორც იტყვიან, სკროლვისას, ერთ სტატიას გადავაწყდი ჟურნალ The Point-ის ვებსაიტზე. სათაურით: ყველაფერი მხოლოდ ახლა იწყება. ავტომატურად გავხსენი, თუმცა სათაურის მიხედვით მეგონა, რომ მორიგ მორალისტურ წერილს ავიკითხავდი. აპოკალიპტური სულისკვეთებით გაჟღენთილ ტექსტს იმაზე, რომ რაც ხდება, ადამიანებმა ჩვენი სიხარბით დავიმსახურეთ და ეს ჩვენი სასჯელია. მაგრამ ხელში შემრჩა ფრთხილი, ნიუანსირებული, საინტერესო და გონივრული სტატია. ძაფრად მორალური, მაგრამ მორალიზმის და ჭკუის სწავლებისგან თავისუფალი ტექსტი.
პლანეტაზე ადამიანის განსაკუთრებული ადგილის შესახებ ჩვენი რწმენა ბოლო საუკუნეების განმავლობაში გადაგვექცა ბლაგვ და მოუხერხებელ ფოცხად, რომლითაც ჩვენი ცხოვრებიდან ბუნების გამოხშირვას ვცდილობდით. მაგრამ როგორც ჰორაციუსი გვაფრთხილებდა, ბუნება ყოველთვის იპოვის უკან დასაბრუნებელ გზას. ზუსტად იმ მომენტში, როცა ტერმინ ვირუსული საინტერნეტო და ახალ გაგებას ისე მივეჩვია, თითქოს ეს ყოფილიყო მისი პირველადი მნიშვნელობა, ნამდვილი ვირუსი გრიგალის ძალით დაბრუნდა ისტორიაში.
წერდა სტატიის ავტორი ჯასტინ E.H. სმიტი, ამერიკელი მკვლევარი, პარიზის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის პროფესორი, რომლის ყველაზე მნიშვნელოვან პუბლიკაციებს შორისაა 2019 წელს გამოცემული წიგნი ირაციონალობის კომპლექსურ ფორმებსა თუ გამოვლინებაზე, სათაურით „ირაციონალობა: გონების ბნელი მხარის ისტორია“. ჯასტინ E.H. სმიტს მაშინვე მივწერე წერილი ინტერვიუს თხოვნით. არ მეგონა თუ მიპასუხებდა, რადგან იმ სტატიაში წერს, რომ ახლახან ახლო კონტაქტი ჰქონდა ნაცნობთან, რომელსაც შემდეგ კორონავირუსი დაუდასტურდა და ახლა თავადაც გრძნობს ამ ვირუსის სიმპტომებს, ყელი ტკივა და მშრალად ახველებს. თუმცა პასუხი რამდენიმე საათში მომწერა და ჩვენი სატელეფონო ინტერვიუც შედგა. ცხადია, პირველ რიგში ვკითხე თავს, როგორ გრძნობთ მეთქი.
Thank you. I'm feeling fine. These days I think it's hard to discriminate between panic attacks and physical symptoms.
მადლობთ. ახლა თავს კარგად გრძნობ ამ დღეებში, რთულია ერთმანეთისგან გარჩევა, პანიკის შეტევები და ფიზიკური სიმპტომები. დროდადრო ახლაც ეუბნები ჩემს ცოლს, არ ვარ კარგად მეთქი, მაგრამ მე გადამივლის ხოლმე და ვფიქრობ, რომ ეს ნერვების ბრალია. რამდენიმე დღეს წინ ამბობთ გრძნობდი სიმპტომებს, რომლებიც ალბათ კორონავირუსის იყო, თუმცა შეერთებულ შტატებში კვლავაც ძალიან რთულია ტესტირების გავლა. და ამიტომ არ ვიცი რეალურად მქონდა თუ არა ეს ვირუსი. ჩვენ ნიუ-იორკის ცენტრში ვართ, ბრუკლინში და ამ ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების დიდი უმრავლესობა სწორედ ნიუ-იორკზე მოდის. ეს სურათი შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ ახლა ასეა.
ორი დაკვირვება, რომელზეც ჯასტინ E.H. სმიტი თავის ვრცელ წერილს აგებს, მარტივია და ცოტა კომიკურიც. ტრაგიკომიკური უფრო ზუსტად. ტექნოლოგიური პროგრესის, ეკონომიკური ზრდის, გლობალიზებული მსოფლიოს ადამიანებმა ჩვენი თვალსაჩინიდან განდევნეთ, მისი სიტყვებით გამოხშირეთ ბუნება და მისი კომპლექსური, ცოცხალი, მრავალფეროვანი სამყარო. ის დავიქვემდება, რომ შევისწავლეთ, მოвихმარეთ, გავაჩანაგეთ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ამ ჩვენი თავდაჯერებული არსებობის პარალიზება ერთ ღამეში შეუძლიათ არა მხოლოდ ვირუსებს და ბაქტერიებს, არამედ საშუალო ზომის ძუძუმწოვარი ცხოველების ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და ასე ვთქვათ ეგზოტიკურ სახეობას, პანგოლინებს. და ეს ფაქტი თავისთავად ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან გარემოებაზე მიუთითებს.
Between human beings and cattle, you know, there's enough of a kind of a history that the immediate concern about viruses that might come from them is somewhat, let's say, stabilized.
ადამიანს და შინაურ ცხოველებს შორის უკვე საკმარისი ისტორია დაგროვდა საიმისოდ, რომ ეს ცხოველები აღარ აღიქმებოდნენ მწვავე საფრთხედ ვირუსების თვალსაზრისით. თუმცა ვიცით, რომ ჩვენ საუკუნეში მომხდარი ეპიდემიების ნაწილი სწორედ შინაურ ცხოველებთან იყო კავშირში, ღორებთან და ქათმებთან. ახლა კი რას ხედავთ? თურმე ისეთ იშვიათ სახეობას, როგორც პანგოლინებია, ასეთი მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლია ადამიანთა ისტორიაში, საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე გავლენის მოხდენით და ასეთი მასშტაბური კრიზისის გამოწვევით. სოფლიოში არსებული ყველა პანგოლინის მასა შინაური ცხოველების ან ადამიანების მასას რომ შევადაროთ, პანგოლინების სასწორზე არც კი დაფიქსირდებიან. კი ვიცი, რომ სამეცნიერო აზრი ბოლომდე შეთანხმებული არ არის და სხვადასხვა აზრი არსებობს იმაზე, მოდის თუ არა ეს კონკრეტული კორონავირუსი პანგოლინებიდან და რა მიმართება ჰქონდათ ამასთან ღამურებს, მაგრამ სავსები დასაშვებია ის ვარაუდი, რომ ვირუსი ღამურებიდან პანგოლინებს გადაედოთ, პანგოლინი კი შემდეგ ადამიანმა მოიხმარა. ყოველივე ეს კი ეკოლოგიურად უჩვეულო და არაბუნებრივი ვითარების შედეგია. ღამურები პანგოლინების გვერდით აღმოჩნდნენ, პანგოლინები კი ადამიანების გვერდით.
This results from the kind of ecologically unusual circumstances of bats being next to pangolins, being next to human beings.
Yeah. ის თუ მაინც როგორ აღმოჩნდნენ ერთმანეთის გვერდიგვერდ ღამურა, პანგოლინი და ადამიანები, ჩვენი პოდკასტის დღევანდელი სტუმრისთვის და კიდევ ძალიან ბევრი ანალიტიკოსისთვის დღევანდელი გლობალური კრიზისის ერთგვარ გასაღებს წარმოადგენს. ზედაპირული და რასისტული, უფრო კონკრეტულად, თუ ვიტყვით სინეფობიური შეფერილობის შეფასებებში, დამნაშავე ჩინეთი და ჩინელები არიან ხოლმე. ჩინელები ხომ ყველაფერს ჭამენო, ქედმაღლური ზიზღით აცხადებენ დასავლური კულტურის ადამიანები, რომლებიც თავადაც წარბშეუხრელად მიირთმევენ ხოლმე ცხოველების ტვინს თუ ნაწლავებს, ზოგჯერ ხორცით გამოტენილსაც. კი, ჩინეთში მოქმედი ეგრეთ წოდებული სველი ბაზრები, სადაც ცხოველებს ადგილზე ხოცავენ, ნაწილებად ჭრიან და ყიდიან, რათა სწრაფად მზარდ ურბანულ მოსახლეობას ახალი ხორცი ანუ ცილოვანი საკვები მიაწოდონ, ნამდვილად ქმნის სახიფათო კერას პათოგენების გავრცელებისთვის სახეობებს შორის. ვუჰანის სველი ბაზარი, რომელსაც ჩინეთის ხელისუფლება ამ ახალი კორონავირუსის წარმოშობის ადგილად მიიჩნევს, უამრავი სახეობის გარეულ ცხოველს ყიდდა ცოცხლად, მათ შორის ნიანგებს, მორიელებს, ვირთხებს, სიყვებს, მგლისლეკვებს, კუებს. დღევანდელი პანდემიის ფონზე აქტიურად ისმის მოწოდებები სველი ბაზრების დახურვისკენ, რაც ალბათ ლოგიკურიც არის და სწორიც პანდემიის პირობებში. მაგრამ ბევრი ანალიტიკოსი ამბობს, რომ ამგვარი ბაზრები, რომლებიც ჩინეთის გარდა დასავლეთ და ცენტრალური აფრიკის ქვეყნების ქალაქებშიც მოქმედებს, საკვების შეუცვლელი წყაროა ასობით მილიონი ღარიბი ადამიანისთვის მსოფლიოში და სოციო-ეკონომიკური ვითარების შეცვლის გარეშე მათი აკრძალვა კიდევ უარეს შედეგს, მათ იატაკ ქვეშეთში გადასვლას მოიტანს, სადაც ჰიგიენური პირობები კიდევ უფრო საზარელი იქნება. ამიტომ პირველ რიგში ასაკრძალია არა სველი ბაზრები, არამედ გარეული ცხოველებით ვაჭრობა, რადგან ბევრი ვირუსი ბუნებრივად სწორედ გარეულ, ველურ სახეობებში ბინადრობს. მეორე, მესამე და მეოთხე რიგში გადასადგმელი ნაბიჯები კი უფრო რთული და კომპლექსურია. გასაზრებელია ის თუ რა სოციალური და კულტურული ფაქტორები იწვევს ასეთი ბაზრების არსებობას, რომ მაგალითად გიგანტური ზომის საკვების ინდუსტრიის ზეწოლის გამო ჩინეთის სოფლებში მცხოვრები ფერმერებისთვის ველური ცხოველების გამრავლება და მათი ვაჭრობა შემოსავლის ლამის ერთადერთი წყაროა. პათოგენების და დაავადებების შესახებ ინფორმაცია აქტიურადაა მისაწოდებელი მოსახლეობისთვის ადგილობრივ დონეებზე, ფერმერებისთვის, მოვაჭრეებისთვის, მომხმარებლებისთვის, მონადირეებისთვის, ბევრ ქვეყანაში, ქალაქსა თუ დასახლებაში. ამ პანდემიის ყველაზე მნიშვნელოვანი შედეგი კი იმ გულგრილი, უდიერი, თავზეხელაღებული დამოკიდებულების გააზრება იქნებოდა, რომელიც ადამიანებს ზოგადად ჩამოგვიყალიბდა ბუნებასთან მიმართებითო. ამბობს დღევანდელი პოდკასტის სტუმარი ჯასტინ E.H. სმიტი, თუმცა ცხადია იქვე დასცენს, რომ დიდად ოპტიმისტურად ვერ მოვეკიდებით ასეთი დასკვნის გამოტანის და რაიმე თვისებრივად შეცვლის პერსპექტივას. ეს კრიზისი მეტნაკლებად მალე თუ დასრულდა, დიდი ალბათობით ყველანი მყისიერად დაუბრუნდებით ჩვეულ, ნორმად მიჩნეულ ცხოვრების სტილს, რომელიც ბუნების მოხმარებაზე, გაჩანაგებაზე, ადამიანის ქმედების შედეგად კლიმატის შეცვლაზე და ატმოსფეროს დაბინძურებაზეა დაფუძნებული. დაუბრუნდებით მორიგ კრიზისამდე, სანამ ბუნება კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს თავის ძალას.
I'm not going to articulate this in terms of sin and punishment, but I do think that the, as I put it, the wanton delectation.
ცხადია, ჩემს მოსაზრებებს არ გამოვთქვამ ცოდვის თუ დანაშაულის და სასჯელის დისკურსი. თუმცა კი, მე ვფიქრობ, რომ მომხდარ კატასტროფაში ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის ხელაღებითი დაუფიქრებელი სიამოვნება, რომელსაც ადამიანები ბუნებასთან მიმართებით მივეჩვიეთ და რომელმაც მაგალითად შედეგად მოიტანა ისეთი ფენომენი, როგორიცაა ეგრეთ წოდებული სველი ბაზრები ჩინეთში. ეს ბაზრები ერთიან ვიწრო სივრცეში ათავსებს ცხოველთა სახეობებს, რომლებიც ბუნებრივად არ არიან განთავსებულნი ერთ ეკოლოგიურ გარემოში თანაცხოვრებისთვის. და ვირუსებიც ერთი სახეობიდან მეორეზე გადადის და იცვლება. კი, ალბათ ასე პირდაპირ ვერ განვაცხადებთ, რომ ყველანი კოლექტიურად ვართ დამნაშავე ცხოველებთან ამგვარ უდიარ მოპყრობაში და ამის გამო ვისჯებით, მაგრამ მომხდარი ნამდვილადაა სულ მცირე ადამიანის თავზე ხელაღებულობის სიმპტომი. და კიდევ იმის ნიშანი, რომ ჩვენ ძალიან მცდარად გვესმის ჩვენი ნამდვილი ადგილი ბუნების სამყაროში.
What our actual kind of embeddedness within nature is.
ბუნებასთან მომხმარებლურ დამოკიდებულებას ჩვენთვისვე მოაქვს ზიანი და დისკუსიაც სწორედ ამის გააზრებით უნდა დავიწყოთო, მეუბნება ჯასტინ E.H. სმიტი. ტროპიკული ტყეები და ველური ბუნება თავისი ეგზოტიკური ცხოველებით, ვირუსებით და პათოგენებით ადამიანს თავისთავად საფრთხეს არ უქმნის. საფრთხე ჩნდება მაშინ, როცა ადამიანი თავად იჭრება ამ სივრცეებში, ანადგურებს ბიომრავალფეროვნებას, ჭრის ტყეებს, აჩანაგებს ჰაბიტატს, მინერალებს და რესურსებს, რის გამოც მას სულ უფრო და უფრო ახლო კონტაქტი უწევს ცხოველების ისეთ სახეობებთან, რომლებთანაც სხვაგვარად შეხება არ ექნებოდა. და მიკრობებიც, რომლებიც ამ ცხოველების ორგანიზმებში უწყინრად და ბუნებრივად ბინადრობენ, ახალ მასპინძლებს პოულობენ ჩვენი, ადამიანების სახით. მეცნიერები ამბობენ, რომ 1900-იანი წლების შემდეგ ახალ ადგილებში გამოჩნდა ასობით მიკრობული პათოგენი, მათ შორის შიცის გამომწვევი აივი, ანუ ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი, ებოლა, ზიკა და ბევრი კორონავირუსი, ჩვენი დღევანდელი კრიზისის გამომწვევის წინამორბედები. და ამ პათოგენთა უმრავლესობა დაახლოებით 60% სწორედ ცხოველების ორგანიზმებში იღებს სათავეს. კორონავირუსის კრიზისის შემდგომ სამყაროში ჩვენ აღარ და ვეღარ უნდა შევძლოთ თავი ისე მოვიტანოთ, თითქოს მარტოები ვიყოთ ამ პლანეტაზეო, ამბობს ჯასტინ E.H. სმიტი და მიხსნის.
You know, I'm obviously not going to preach to people about how to live differently.
არ ვაპირებ ავდგედა ხალხს უქადაგო როგორ უნდა იცხოვრონ სხვანაირად, მაგრამ მინდა მქონდეს იმედი, რომ როცა ამ პანდემიიდან გამოვალთ, ასე მარტივად ვეღარ ვიფიქრებთ, რომ ცხოველები, ბუნება, მთელი მისი ეკოლოგიური მრავალფეროვნება და სიმდიდრე უსასრულოა ჩვენთვისაა და შეგვიძლია უბრალოდ თავისუფლად შეუზღუდავად მოვიხმაროთ.
The abundance of nature in general is something that is there and free for our taking without limit.
სწორხაზოვან მორალიზმს ნამდვილად უნდა ვუფრთხოდეთ, ალბათ ისევე როგორც ზედაპირულ წარმოდგენებს იმის შესახებ, რომ ოდესღაც უწინ ადამიანსა და ბუნებას შორის სრული ჰარმონია სუფევდა და ჩვენ მხოლოდ თანამედროვე ეპოქაში დავიწყეთ საკუთარი თავის აღქმა სამყაროს ცენტრად, თუ ბრძანებლად. თუმცა გარკვეული გაკვეთილების სწავლა ჩვენი წინაპრებისგანაც შეგვიძლია და იმ ხალხებისგანაც თუ კულტურებისგან, რომლებსაც თანამედროვე ადამიანი პრიმიტიულს უწოდებს ხოლმე. ამის მაგალითად ჯასტინ E.H. სმიტს მოაქვს კონგოს რესპუბლიკაში ცხოვრები ლელეთა თემი, რომელსაც პანგოლინის კულტი აქვს. უცნაური ცხოველის, რომლის სხეულიც რქოვანი ქერცლით არის დაფარული, რომელიც ღამით იღვიძებს, ზანტად მოძრაობს, ძირითადად ჭიანჭველებით იკვებება, მაგრამ თან მშობიარობს, ძუძუს აწოვებს და ადამიანივით ერთ ნაშიერს შობს ყოველ ჯერზე. ლელეთა კულტურა თან ზეიმობს და თან უფრთხის ამ ცხოველის ტაქსონომიურ თავისებურებებს და ამ ხალხს ესმის, რომ პანგოლინთან უდიერი მოპყრობა სახიფათოაო, გვეუბნება ჩვენი პოდკასტის სტუმარი.
Again, while I'm not trying to moralize, what I do want to say is, and you know, in the article I also went on to mention the so-called pangolin cult of the traditional belief systems of the Lili people of the Congo.
როგორც უკვე თქვი, ნამდვილად არ მინდა ჭკუის სწავლება გამომივიდეს, მაგრამ რაღაცები ნამდვილად სათქმელია. ამაზე სტატიაში წერ, რომ მაგალითად კონგოში მცხოვრები ხალხის ლელეების ძველ ტრადიციულ რწმენაში პანგოლინის კულტი არსებობდა. ეს ხალხი მე-20 საუკუნის შუა პერიოდში შეისწავლა არაჩვეულებრივმა ბრიტანელმა ანთროპოლოგმა მერი დაგლასმა. მათ ესმოდათ, რომ პანგოლინთან უდიერად მოპყრობა არ შეიძლება, რომ პანგოლინები თავისებურად შეიარაღებული და სახიფათოები არიან. რა თქმა უნდა, ლელეთა თემი ამ რწმენაში ვირუსოლოგიურ თუ ეპიდემიოლოგიურ მტკიცებულებებს არ ეყრდნობოდა, მაგრამ მაინც უნდა დავსვათ კითხვა, რაღაც ძალიან არასწორი ხომ არ მოხდა მაშინ, როცა ადამიანებმა დაივიწყეს ის სიფრთხილე, რომელიც ტრადიციულ თემებს, მაგალითად კონგოს ლელეებს, ყოველთვის ჰქონდათ ბუნებასთან დამოკიდებულებაში.
Forget to be wary in the way that a traditional society like the Lili of the Congo have always been.
პანგოლინს ლელეებიც კლავენ და ჭამენ, მაგრამ როგორც ანთროპოლოგები აღწერენ, ამ ცხოველის მოკვლა მათთვის მნიშვნელოვანი რიტუალური აქტია. ისევე როგორც ძველ საბერძნეთში, სადაც ბაზრებზე გაყიდული ხორცი მხოლოდ რიტუალურად შეწირული ცხოველებისა იყო, ლელეებსაც ესმით, რომ ცხოველის სისხლის დაღვრა თავისთავად ძალადობრივი და ტრანსგრესიული მოვლენაა, რომელს რაღაცას ნიშნავს. ვეგეტარიანელებმა და ვეგანებმა ჩემი ჩათვლით, რამდენიც უნდა ვიოცნებოთ იმაზე, რომ ადამიანი ცხოველების მოკვლას და ჭამას შეწყვეტს, ყველამ ვიცით, რომ ეს არასოდეს მოხდება. მაგრამ იქნებ იმდენი მაინც შევძლოთ, რომ ეს აქტი ბანალური, მნიშვნელობა დაკარგული, ავტომატიზებული მაინც აღარ იყოს. თითქოს ყველა ცხოველი, ეგზოტიკურიც და შინაურიც, გადაშენების პირას მყოფიც და ფართოდ გავრცელებულიც, ჩვენი საკუთრება, ჩვენი გასტრონომიული სიამოვნებისთვის არის მოვლენილი, რადგან ჩვენ ადამიანები ვართ ამ პლანეტის მბრძანებლები. დიახ, ადამიანი ხორცს ჭამდა და შეჭამს, განსხვავება ისაა, რომ თანამედროვე ეპოქაში მისი ინდუსტრიული გიგანტური მასშტაბის მეცხოველეობით ამ აქტს სრულიად დაეკარგა მეტაფიზიკური განზომილებაო, გვეუბნება ჯასტინ E.H. სმიტი.
That's probably the first time I've used that phrase, but it's something I've written on and published on over the years. Certainly I can think of a number of authors.
ფრაზა ხორცის მეტაფიზიკა მე პირველად გამოვიყენა, თუმცა ამ თემატიკის შესახებ ბევრი მაქვს დაწერილი და გამოქვეყნებული. და ამაზე ბევრი სხვა ავტორიც წერს, მაგალითად ფრანგი ანთროპოლოგი ნოელი ვიალესი, რომლის არაჩვეულებრივმა წიგნმა ცხოველიდან საჭმელამდე ჩემზე დიდი გავლენა მოახდინა. ის წერს სისხლის, ადამიანების და ცხოველების სიმბოლური ურთიერთმიმართების ისტორიაზე და თანამედროვე ეპოქაში მომხდარ ცვლილებაზე, როცა სასაკლაოები ჩვენი თვალსაჩინიდან შორს მდებარეობს და ცხოველთა მოკვლის აქტს როგორც წესი ვეღარ ვხედავთ. ცოტათი განსხვავებული ტრადიციიდანაა უოლტერ ბურკარტი, რომელსაც სტატიაშიც ვახსენებ და რომელიც ანტიკურ საბერძნეთში მსხვერპლშეწირვის აქტზე წერს. ამ ორმა ავტორმა ბევრ სხვასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი ანალიზი შემოგვთავაზა იმის საჩვენებლად, რომ ადამიანთა კულტურების უმრავლესობაში თითქმის ყველა დროს და ადგილას ადამიანები ხორცს ჭამდნენ. კაცრად ვეგეტარიანული კულტურების ძალიან ცოტა მაგალითი მოგვეპოვება და სადაც იყვნენ, დიდხანს ასე ვერძლებდნენ ხოლმე. დიახ, ადამიანები როგორც წესი ხორცს ჭამენ, მაგრამ ხორცის ჭამა, როგორც ასეთი, უწინ გარკვეული მნიშვნელობის აქტი იყო. ეს არ იყო ქმედება, რომელსაც ჩვეულებრივად აკეთებ, უცერემონიოდ ყოველდღიურ ყოფაში. არსებობდა გარკვეული აღქმა, რომ ცოცხალი არსების მოკვლა, მისი მოხმარება, თავისთავად მნიშვნელოვანია. ან რომ ამით რაღაც ბალანსი ირღვევა და მას აღდგენა ესაჭიროება. უცნაური ის არის, რომ ეს აღქმა თუ იდეა არსებობდა მაგალითად მონადირე შემგროვებელთა მცირე ზომის საზოგადოებებში, რომლებიც რეალურ საფრთხეს ვერ უქმნიდნენ ვერც გარემოს, ვერც ეკოსისტემას, რადგან მათ მიერ ყოველწლიურად მოკლული ირმების თუ დათვების რაოდენობა არ იყო ასეთი მასშტაბის. მაგრამ ეს აღქმა, ცხოველების ცოცხალი არსებების მოკვლის და მოხმარების მნიშვნელობის გააზრება, სრულიად დაიკარგა დღეს. საზოგადოებებში, რომლებიც მასობრივ ინდუსტრიულ ფერმებს ამუშავებენ და ყოველწლიურად მილიარდობით ძუძუმწოვარს თუ ფრინველს ხოცავენ. ჩვენ საერთოდ აღარ გვახსოვს ის, რომ ეს აქტი ანთროპოლოგიური თუ ჰუმანური პერსპექტივიდან რაღაცას ნიშნავს, თავისთავად მნიშვნელოვანია.
That this is, let's say, an anthropologically or humanly significant thing to do is all the more concerning.
რატომ და როდის შეიცვალა ადამიანის დამოკიდებულება ბუნებასთან, სხვა ცოცხალ არსებებთან? როდის გაგვიწყდა არქაული კავშირები ცოცხალ გარემოსთან, ცოცხალ დედამიწასთან? რატომ ჩამოგვიყალიბდა პლანეტის ყველა ცოცხალ არსებაზე ადამიანის ბატონობის იდეოლოგია? ამ კითხვებს არ აქვს და ვერც ექნება ერთმნიშვნელოვანი და მარტივი პასუხები. ჩვენი სტუმარი შეგვახსენებს, რომ ეს ძალიან ბევრმა კომპლექსურმა ფაქტორმა განაპირობა.
I try to be cautious in my interpretation of what's happening in the present moment and not to kind of respond with something so simple as well.
მიმდინარე პროცესების ინტერპრეტაციას მაინც სიფრთხილით ვეკიდები და არ ვიზიარებ ისეთ მარტივ არგუმენტაციას, რომ ადამიანები რაღაც ისტორიულ ეტაპზე ბუნებასთან დამოკიდებულებაში უბრალოდ გავთანხმდით. წარსულში კი ყველაფერი ჰარმონიული და დაბალანსებული იყო. თუმცა შესაძლოა გარკვეული მოსაზრებები, რომლებსაც ვიზიარებ, მართლაც მოგვაგონებდეს ამ არგუმენტაციას. ვიცით, რომ მაგალითად ევროპელებთან კონტაქტამდე მკვიდრი ამერიკელები ჩვენი გაგებით დიდად მწვანე შეხედულებებით არ გამოირჩეოდნენ. ცნობილია მაგალითად, როგორ მოაქცევდნენ ხოლმე ისინი ბიზონებს ვიწრო სივრცეში, რათა ცხოველები კლდიდან გადაჩეხილიყვნენ და მასობრივად დახოცილიყვნენ. სახლში კი მხოლოდ იმდენი ცხოველი მოჰქონდათ, რამდენის წამოღებასაც შეძლებდნენ. ძალიან მცირე ნაწილი. უძველესი ისტორიიდან ვიცით, რომ სავარაუდოდ ადამიანთა მოქმედება ჩრდილოეთ ამერიკის მეგაფაუნის დიდი ზომის ძუძუმწოვრების გადაშენებას იწვევდა. რა თქმა უნდა, ამისთვის მორალურ პასუხის მსგავლობას ვერ დავაკისრებთ ჩრდილოეთ ამერიკის პირველ მოსახლეებს, რომლებიც ბეწვიან ძუძუმწოვრებზე ნადირობდნენ. ისინი ამას აკეთებდნენ, იმიტომ რომ უბრალოდ შიოდათ. ცხადია, ამ ნაბიჯების გრძელვადიან ეკოლოგიურ შედეგებზე ისინი ართუ ვერ იფიქრებდნენ. დღეს კი შეგვიძლია დავფიქრდეთ და დავსვათ კითხვა. რატომ ვიქცევით ისე, რომ ჩვენი მოქმედება ცხოველების ამდენი სახეობის გადაშენებას და ეკოლოგიურ ქაოსს იწვევს? ნაწილობრივ ალბათ იმიტომ, რომ უბრალოდ ბევრნი ვართ. ძლიერი იარაღები და ტექნოლოგია გვაქვს და შეგვიძლია ასე მოქცევა. დომინაციის ახალი ფორმების შექმნა. ჩემი აზრით, ბუნებასთან ჩვენი დღევანდელი დამოკიდებულება რაღაც კონკრეტულ იდეოლოგიას არ მოუტანია. ადამიანს არ გადაუწყვეტია, მოდი ახლა ბატონობას და ეკოლოგიის გაჩანაგებას დავიწყება. უფრო პირიქით მოხდა. ჩვენ მრავლდებით, ფართოვდებით, ძლიერი ტექნოლოგია გვაქვს და თავისთავად შეგვექმნა დომინაციის იდეოლოგია, რომელიც გუკარნახობს, რომ შეგვიძლია სრულიად უგულებელყოთ ბუნების ეკოლოგიის ბალანსი. თუმცა ასე ფიქრის ფუფუნება მხოლოდ იმ მომენტამდე გვაქვს, სანამ ბუნება ჩვენ ცხოვრებაში არ შემოიჭრება და არ შეგვახსენებს, რომ საქმე ასე მარტივად არ არის, როგორც დღეს ხდება ამ პანდემიის დროს.
And so on until the moment where it comes back to hit us. Right?
მართლაც დღეს ყველას ერთად დაუნდობელი ძალით კიდევ ერთხელ შეგვახსენეს ის, რაც ჩვენ წინაპრებსაც არაერთხელ გამოუცდიათ, რომ ისტორიას, ჩვენი ადამიანების ისტორიას, ჩვენს გარდა დედამიწაზე არსებული სიცოცხლის სხვა ბევრი ფორმაც განსაზღვრავს, მათ შორის თვალით უხილავი მიკრობული თუ მიკროორგანული ფორმებიც. კი, აქ სავალდებულო სამეცნიერო ცოდნა უნდა მოვიხმოთ და აღვნიშნოთ, რომ ვირუსები რეალურად არ არიან ცოცხალი არსებები. ესაა დაავადების გამომწვევი აგენტები, რომლებსაც ცილოვანი გარსი აქვთ და მხოლოდ ცოცხალ უჯრედებში მრავლდებიან. მაგრამ ისინი ცოცხალი ძალაა, ბუნების ნაწილია. ბუნება კი, როგორც თქვით, ყოველთვის იპოვის ისტორიაში უკან დასაბრუნებელ გზას. და თუ მისი ძალის უგულებელ ყოფას და მასთან უდიერ სამომხმარებლო დამოკიდებულებას კლავაც გულგრილად და არხეინად განვაგრძობთ, ასე ერთღამეში შეაჩერებს ხოლმე ჩვენს ცხოვრებას, მთელი ჩვენი ტექნოლოგიური თუ მსოფლმხედველობრივი პროგრესის, გლობალური ქსელების თუ განვითარების მიუხედავად. სანამ პანდემია კლავაც ძინვარებს და მსოფლიო მილიარდობით ადამიანის შიშით, ტკივილით, ტრაგედიით თუ იზოლაციით ფეთქავს, ამ საკითხებზე სერიოზულად დასაფიქრებლად ალბათ არც დრო გვაქვს და არც ენერგია. ახლა პირველ რიგში ის უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს მდგომარეობა დროებითია, ის დასრულდება. ამას გადავლახავთ და კლავაც შევძლებთ ერთმანეთთან ურთიერთობას, კომპიუტერების თუ ტელეფონების ცივი ეკრანების მიღმაც. მაგრამ დაფიქრება მოგვიწევს და ამას, რაც ადრე დავიწყებთ, ალბათ მით უკეთესი იქნება. დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. გამძლეობას და ჯანმრთელობას გისურვებთ ყველას.
Saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
ოკუპირებული ახალგორის საავადმყოფოში ბოლო დღეებში ორი ადამიანი გარდაიცვალა. მათ ოჯახებს კვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გასაწევად პაციენტების გადაყვანა სურდათ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, მაგრამ დე-ფაქტო ადმინისტრაციამ ამის უფლება არ მისცა. ახალგორის რაიონთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი ნახევარ წელზე მეტია დაკეტილია, თუმცა ცხინვალის დე-ფაქტო მთავრობამ რამდენჯერმე დაუშვა გამონაკლისი განსაკუთრებით მძიმე პაციენტებისთვის. ვირუსის გავრცელების შემდეგ კი ეს ვითარებაც შეიცვალა. უფრო მეც გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გასულ კვირას ახალგორის რაიონულ საავადმყოფოში ორი პაციენტი გარდაიცვალა. ორის მდგომარეობა კრიტიკულია და თუმად თბილისის საავადმყოფოში გადაყვანის უფლებას არ მისცემენ, შესაძლოა იგივე შედეგი დადგეს. ამ ინფორმაციას ახალგორიდან სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მეარაყიშვილი ავრცელებს. ოკუპირებულ რეგიონში ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ამოქმედებული მკაცრი კარანტინის შემდეგ ბიბილოვის ხელისუფლება კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტებისთვის გამონაკლის არ უშვებს და მათ თბილისის კლინიკებისკენ გზას არ უხსნის. 65 წლის ზაურ ჩიტიშვილს ახალგორში ყველა იცნობდა. ფანდურზე შესრულებული მისი სიმღერები ბევრს მოსწონდა. მუსიკალური სასწავლებლის საგუნდო სადირიჟორო ფაკულტეტი ჰქონდა დამთავრებული და, როგორც ახალგორში ამბობენ, სიცოცხლით სავსე კაცი იყო. ორი კვირის წინ ის ავად გახდა. ორი კვირის განმავლობაში მოკლე ინტერვალებით აღენიშნებოდა ღებინება და დიარეა. ორჯერ გამოიძახა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა, მაგრამ მათ მხოლოდ დიმედროლი და ანალგინი შესთავაზეს. მოგვიანებით მას გაუწყლოება დაემართა და წნევა დაუვარდა. ადგილობრივ საავადმყოფოში მას გასტროენტერიტის დიაგნოზი დაუსვეს და მკურნალობა ისევ დიმედროლით და ანალგინით გააგრძელეს. ამის შემდეგ ჩიტიშვილმა ცოტახან სიცოცხლა და გარდაიცვალა. გარდაცვალების მიზეზად ექიმებმა გულსისხლ ძარხვთა მწვავე უკმარისობა დაასახელეს. გარდაცვლილის დისშვილი თამარ ბალაშვილი ამბობს, რომ ბიძის თბილისისკენ სწრაფად გადაყვანა ჩაკეტილი გზის გამო ვერ მოხერხდა. წითელი ჯვარი კი ამ საქმეში უძლური აღმოჩნდა.
არ გადმოგვაყვანინეს წითელ ჯვარში დარეკეს ბიჭებმა და რავი ვირუსი რო არ იყოს კიდე შეიძლებოდა ომარა ვერ მოხერხდა ვერანაირად ვერაფერი ვერ უმკურნალეს რომ მიიყვანეს უკვე თითქმის აღარ იყო რა ჩვეულებრივად დააკრძალეს მეზობლებმა იქ ჩარჩენილმა თავისმა ბიძაშვილებმა ცხოვრები ნათესავები ვერავინ არ შევედით ანუ მიცვალებულის ვერ ვნახეთ.
საურჩიტიშვილი ნათესავებმა ახალგორში 14 აპრილს საკუთარ დაბადების დღეზე დაკრძალეს. მასთან გამოთხოვება წეროვანში მცხოვრებმა ოჯახის წევრებმა ვერ შეძლეს. გასვენებას ვერ დაესწრო მისი შვილი გელა ჩიტიშვილი.
დედა ჩემი ციქარი ბიძა ჩემი იყო ახალგორში და დავასაკლავეთ როგორც აწყვილა. მე ვერ გადავედი და აქედან არავინ არ შესულა ვერავინ არ შევედი.
ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი ეხო კავკაზას უყვება რომ მსგავსი ისტორიები რეგიონის მოქალაქეებისთვის ყოველდღიურ ცხოვრებად იქცა. თამარ მიარაყიშვილის თქმით, საავადმყოფოს ექიმები Google-ის მეშვეობით ცდილობენ პაციენტებისთვის დიაგნოზის დასმას. მისი თქმით, კვალიფიციური ექიმები სამსახურიდან გაყარეს და მათ ადგილზე საკუთარი გემოვნებით შერჩეული კადრები დანიშნეს. სამოქალაქო აქტივისტი იტყობინება, რომ დაბაში უამრავი მოხუცი ცხოვრობს, რომელიც მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო დახმარებას საჭიროებს. ახალგორში ყველაზე ხშირად ადამიანები ინსულტისგან იღუპებიან. უკიდურესად საგანგაშო ხასიათი შეიძინა ვითარება მცხინვალის რეგიონში. ადამიანებს ჭირდებათ კრიტიკულად მნიშვნელოვან ჯანდაცვის სერვისებზე წვდომა და არ ეძლევათ ამის შესაძლებლობა. იმის გამო, რომ რეგიონი არის იზოლირებული უკვე თვეების განმავლობაში. ამის შესახებ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა განაცხადა. ქეთევან ციხელაშვილის თქმით, 4 სექტემბრიდან დღემდე 13 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა რეჟიმის ამგვარ მიდგომებს.
ასეთი პაციენტები დღესაც იმყოფებიან ახალგორში და უნდა საუბედუროდ აღნიშნო, რომ სწორედ ეს შეზღუდვები ყველაზე მეტად აზარალებს ახალგორის ეთნიკურად ქართულ მოსახლეობას, რომელიც არის ფაქტობრივად გაგრძელება აი ამ ეთნიკური დისკრიმინაციის, რომელსაც აქვს სხვადასხვა ფორმა. 4 სექტემბრიდან ის თარიღია, როდესაც ახალგორის მიმართულებაზე ფაქტობრივად ერთადერთი გადასასვლელი პუნქტი ჩაიკეტა, დღემდე 13 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა აი ამ რეჟიმის ამგვარ მიდგომებს, რომელიც ჰუმანურობის არც ერთ პრინციპში არ ჯდება, რა თქმა უნდა სრულიად უკანონო არის და ფაქტობრივად არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უფლებების უხეში შელახვა.
ციხელაშვილის თქმით, სახელმწიფო იყენებს ნებისმიერ ფორმატს იმისთვის, რომ დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია და ასევე მიმართავს დეფაქტო გადაწყვეტილებების მიმღებთ, რომ ხელი არ შეუშალონ ადამიანებს, რომლებსაც კრიტიკულად ესაჭიროებათ დახმარება და დრო მათთვის უდრის სიცოცხლეს.
დეფაქტო ხელისუფლების მიერ დანარჩენი საქართველოსგან ჩაკეტილ ახალგორში შექმნილ მძიმე ვითარებაზე გოგა აფცია ორმაგი ამბობთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების ახალი შემთხვევების ზრდის გამო მთავრობამ ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში ახალი შეზღუდვები დააწესა. 17 აპრილის 12 საათიდან სრულად აიკრძალა მსუბუქი ავტომანქანებით გადაადგილება. ეს აკრძალვა არ ეხება ტვირთების გადაზიდვას და დისტრიბუციას. აიკრძალა სასაფლაოების ტერიტორიაზე შესვლაც. გარდა ამისა, 17 აპრილიდან საქართველოში სავალდებულო გახდა დახურულ საჯარო სივრცეში პირბადის დარება. ავტომანქანებით მიმოსვლის აკრძალვამ ძალაში მის შესვლამდე ბევრგან გამოიწვია ხალხმრავლობა და შესაბამისად დაირღვა კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების უმთავრესი რეკომენდაცია. თემას კახეთის მაგალითზე გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
დილის 7 საათიდან დღის 12 საათამდე რეგიონებში განსაკუთრებული ხალხმრავლობა იყო. ქალაქების ცენტრალურ ქუჩებზე ავტომობილების საცობები, სასურსათო და ხორც პროდუქტების მაღაზიებთან, ასევე აფთიაქებთან გრძელი რიგები იყო. ზოგ შემთხვევაში მოქალაქეებს რიგში დგომა 1 საათით მოუწიათ. ქუჩაში ის ხალხიც გამოვიდა, რომელიც მოწოდებას დარჩი სახლში დიდი ხანია ასრულებდა. საქართველოს მასშტაბით მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილება 21 აპრილამდე სრულად დაიკრძალა. ადამიანები ცდილობდნენ 12 საათამდე მოესწროთ საჭირო პროდუქტების შეძენა. ჩვენს მიერ გამოკითხული მოქალაქეების დიდი ნაწილი აცხადებს, რომ დისკომფორტ შეძლების და გვარად უმკლავდებიან, თუმცა ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს შეზღუდვა ზედმეტი იყო.
Брали чуентора. იმაკი აქვს მომალაგებული ყველაფერი.
ეს არის მოსაწონი? არ არის მოსაწონი.
მე მაგალითად ვიცავ, იმიტომ რომ ბავშვიც მყავს, მე პირადად ფეხწი მე ვარ და ვიცავ ხა, უნდა გამოვსულიყავი პასკები და რაღაცა უნდა გამოვაცხოთ და სხვა რავი მყავს სახში, რომ ჩემაგივრად წამოსულიყავ.
პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას მიერ ხელმოწერილი დადგენილებით, რომელიც კორონავირუსის მასობრივად გავრცელების შესაჩერებლად ახალ აკრძალვებსა და წესებს მოიცავს, ყველა ადამიანს დახურულ საჯარო სივრცეში პირბადი სტარებას ავალდებულებს, მათ შორის თუკი მოქალაქე შედის აფთიაქში ან სასურსათო მაღაზიაში. კახეთში სასურსათო მაღაზიებთან და აფთიაქებთან მისული ადამიანების დიდი ნაწილი პირბადით იყო, მაგრამ იყვნენ ისეთები, ვინც მაღაზიებში პირბადის გარეშე შედიოდა. ერთ-ერთი რესპონდენტი გვეუბნება, რომ საპოლიციო რესურსი არასაკმარისია, შესაბამისად დარღვევების დიდ ნაწილზე რეაგირება უბრალოდ ვერ ხდება.
ვიღავი წასული დილით კაბლის მიმართულებით და იქ ვნახე, არ ვიცი რა, სრული ქაოსი. Даже полиция втховე რო ნახევარი საათი მაქვს მეთქი დრო მეთქე მოგეხმარები მეთქი რა რომ აი ეს ხალხი დავარეგულიროთ მეთქი და მითხარო აი ესეთი შეზღუდვებიაო რო ყველანაირად ვთვლიოთო რომ შეუწყოთ ერთმანეთს ხელიო მაგრამ ხალხი აგვეხმარებაო ვისაც კი ეხა ჭუ აქვს სრულად პირიქით პოლიციელებს რომ მოეხმაროთ ვიდრე ის რომ ხელი შეუშალოთ მის საქმეში გახორცელებაში.
ზოგადად საღდგომო დღესასწაულების დროს რეგიონებში ყოველ წელს განსაკუთრებული ხალხმრავლობაა, რადგან თბილისში და სხვა დიდ ქალაქებში სამუშაოდ და საცხოვრებლად წასული ადამიანები მშობლიურ დასახლებებში ბრუნდებიან, სადღესასწაულო სუფრებს ამზადებენ და საფლავებზე გადიან. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის ფარგლებში თბილისისა და კიდევ რამდენიმე დიდი ქალაქის ჩაკეტვის შემდეგ რეგიონებში ადამიანები წელს უფრო ადრე დაბრუნდნენ. სახელმწიფო რწმუნებული კახეთის რეგიონში ირაკლი ქადაგიშვილი დაწესებული აგრძალვების გამო ადგილობრივებს აფრთხილებს, ამბობს, რომ სასაფლაოზე მისვლას წელს ვერავინ შეძლებს, რადგან ეს აკრძალულია. კანონდამღვევი მოქალაქეებისთვის კი 3000 ლარიანი ჯარიმაო, ამბობს ქადაგიშვილი.
სასაფლაოები იქნება დაკეტილი და ამავდროულად გაძლიერებული იქნება საპოლიციო კონტროლი ამ გადაწყვეტილების შესრულებაზე. სოციალური ქცევის წესების დარღვევასთან დაკავშირებით მიღებული იქნება სანქციები, ჯარიმები.
აღსანიშნავია, რომ კახეთის რეგიონი, სადაც დაახლოებით 300,000 ადამიანი ცხოვრობს, რჩება ეგრეთ წოდებულ მწვანე ზონად, სადაც კორონავირუსის არც ერთი შემთხვევა არ არის გამოვლენილი.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების მატების გამო 17 აპრილიდან ამოქმედებულ ახალ აკრძალვებზე.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ჯანმრთელობას, ხნეობას გისურვებთ, მეგობრებო. კიდევ ერთხელ ალბათ ბერამდენეთ ვიტყვი, რომ კვირაში ერთხელ თქვენთან ასეთი შეხვედრები. მე მგონი ამ აფორიაქებული ფიქრების ტყვეობაში მყოფებისათვის არ არის გამაღიზიანებელი და თქვათ მოსაბეზრებელი. ყოველ შემთხვევაში მე ასე მგონი, რადგან ჩვენი სპორტის სახელოვან ისტორიაზე ვსაუბრობთ ხოლმე. დღეს იმედიანად ვარ, რადგან ვისაუბრებთ ჩვენი ფეხბურთის პოპულარულ თვალსაჩინო წარმომადგენელს. რევაც ოზუაშვილს ამ რამდენიმე დღის წინ 75 წელი შეუსრულდა.
კლასი, სკოლა, მერე მოდიოდა უკვე ქალაქის ჩემპიონობა, აი ეს ფეხბურთში, კალათბურთში, გლეოსნობაში, კრივში და აქედან გამომდინარე ბავშვობიდან ვითარებ შენთან ჩამოყალიბებას სპორტსმენობაზე. მერე ირჩევ ერთ საყვარელ საქმეს, რასაც ჰქვია ფეხბურთი და მერე ამდიდრებ შენი თუგი გლეოსნობით, კალათბურთით, კრივით თუ ასე შემდეგ სხვადასხვანაირი სპორტის სახეობით. მაგრამ კლიანობაში მაინც ბევრს ნიშნავს აღზრდა. აი როგორ უნდა წაიყვანო შენი ცხოვრება თავიდანვე მოხდები კაი პედაგოგის ხელში, მასალებელი პედაგოგი, რომელიც კაი თვალით გიყურებს და შენ თვითონ გძნობ რომ ეს თვალები ჩემთვის მისაღებია, კარგია და ამ თვალების გაუკვე მირჩევნია რომ ბევრი კაი ვისწავლო. კარგი იქნება თუ შენ მოხვდები კაი პედაგოგების ხელში, კაი ფეხბურთელებთან ერთად გვერდში, როგორც მაგალითად სკოლა დავამთავრე და ეგრევე თბილისის დინამოს დუბლებში მოხვდი და იქ წარმოიდგინეთ რომ ამ პერიოდისთვის თუ კი ვინმე დიდი კაი ფეხბურთელი იყო, მიშა მეცხის, ლავა მეტრეველი, შემა ბარკაია, მურტას ხურცილავა, გივი ჩოხელი, ესენი წარმოგიდგენია და ეჩვევი სპორტიულ ცხოვრებას, ეჩვევი შრომას და მაინც ბოლოს რაც არ უნდა გალანტი იყო 80% მაინც უნდა შრომით გაკვალო შენი დიდი ფეხბურთისთვის გზა ხდები კაი კლუბში მე გექცნება კიდე ბარიერი იმისი რომ კლუბის შემდეგ ხდები შენი ქვეყნის ნაკრებში და გადიხარ უკვე ევროპაზე გადიხარ სოფლიოზე და ამით ყალიბდები დიდი ფეხბურთელი დიდი სპორტსმენი შენს დიდი მნიშვნელობა აქვს. მრავალრიცხოვანი აუდიტორია გაფასებს შენი მოღვაწეობით თბილისის დინამოში და ნაკრებში ძალიან ბევრი დიდი მნიშვნელები, კაი მნიშვნელები გამოვიარე და აუცილებელია რომ თავდადებული იყო და შეწრული იყო ამ საქმეზე. მნიშვნელობა დღეს დიდი მნიშვნელობა, კაი მნიშვნელობა, ეს ძალიან რთული საქმეა. ათამაშებს შენ გუნდს, იმ თამაშებს, რასაც ხალხი გიფასებს ამას და მუშაობა, მნიშვნელობა მიდის 24 საათი.
დაბადების დღის მისალოცი სატელეფონო საბრძოლო შემდეგ აი ესე მიპასუხა დიდი ხნის მეგობარმა რეზო ძოძუაშვილმა, შეუპოვარმა, მართლაც გაუვალმა მცველმა და შემდეგ უკვე პერსპექტიული ფეხბურთელების ადრეულ ასაკშივე შერჩევის აღზრდისა და დაოსტატების გამორჩეულმა სპეციალისტმა, წარმატებულმა მწვრთნელმა, რომლის შტაბ-შტაბის სპორტული კარიერის ყველა დეტალი ახსოვთ ფეხბურთის მოყვარულებს, მის თაყვანისმცემლებს, რასაკვირველი ახსოვთ მის ყოფილ თანაგუნდელებს ლევან ნოდიას და მურთას ხურცილავას.
ჩვენი ბავშვობა დაიწყო იმ დროს, როდესაც სპორტი იყო ძალიან მაღალ დონეზე ქუთაისში. ყველა სახეობა, კრივი, კალათბურთი, იყვნენ ისეთ გამორჩეული ადამიანები, მინდა ძოძუაშვილს დაუკავშირო კიდევ კარლო ხურციძის თავდადებული შრომა, რასაც ის აკეთებდა და ძალიან ბევრი ქუთაისელი ფეხბურთელი თბილისის დინამოში მომხდა. თბილისის დინამო იყო საქართველოს ნაკრები. 65 წელში მახსოვს, როდესაც ჩვენ ქუთაისის ტორპედოში ერთად აგვიყვანეს ნოდია და სერგო კუტილაძე. ძალიან მინდა გამოარჩიო მისი პროფესიონალიზმი, რასაც ქვია ფეხბურთის მიმართებაში. ის იყო ერთადერთი კაცი, რომელიც ფეხბურთის გულისთვის ყველაფერს გააკეთებდა და დღესაც ის აკეთებს იმას, რაც შეუძლია, რომ ქართული ფეხბურთის წარმატება იყოს. ანდრო ჟორდანია იყო ქუთაისის ტორპედოში და ძალიან წარმატებული გუნდი ჰყავდათ. ქუთაისის მაშინ 65-76 წელს ლაპარაკობს ამჩვენ წამოვიდოთ თბილისის დინამოში. ანდრო ჟორდანიას ამეთად იყო კიდევ ნორაკიძე გიგა, რომელიც ესეთ პერსპექტიულ ახალგაზრდებს იმ შანსს აძლევდა რომ თავი გამოეჩინათ. როდესაც ჩვენ ქუთაისის ტორპედოში ერთად ვიყავით, მაშინ ახალგაზრდა თამაში ითამაშა ქუთაისის ტორპედომ ბათუმში, ბათუმის დინამოს წინააღმდეგ და მახსოვს მაშინ რეზო თამაშობდა თავდასხმის მარჯვენა კარი მარჯვის ადგილას, სადაც წარმატებით თამაშობდა. ძალიან საფი იყო, ძალიან მონდომებული იყო და შეეძლო თამაშის ბედის გადაწყვეტა. ამან მის კარიერაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა, რომ ის თამაშობდა მარჯვენა კარი მარჯვის ადგილას. შემდეგ 66 წელში ის სოკუმის დინამოში გრამატიკოპულოსთან თან იქ სწავლობდა სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტში, დაიწყო იქ თამაში. გრამატიკოპულომ დაინახა ის თავდადებულობა, რომელიც რეზოს ჰქონდა და დაახერია ეს უკან და მარჯვენა მცველის ადგილას, მაგრამ ის მარჯვენა მცველიც იყო და თავდასხმაშიც ერთვებოდა ისეთ კარგად, რომ ყველას ყურადღება რომ მიექცია და წარმატებულად თამაშობდა, ის უკვე თბილისის დინამოში 68 წელში მოხდა. ჩვენ თითქმის ერთად ჩამოვედი თბილისის დინამოში და მე ძალიან კარგად მახსოვს მისი პირველი თამაში ბავშვებთან. ისეთ წარმატებულად თამაშა, ბურთიც გაიტანა და ისეთი ფეხბურთელები თამაშობდნენ მაშინ. ლუბანსკი იყო ძალიან ძლიერი ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი და სეზონის წინამდებარე ძალიან კარგად თამაშა და იმის შემდეგ უკვე ძირითადის მაიკა მას აღარ გაუხდია. რეზოს წარმატებული თამაშები თითქმის ყველას გვახსოვს. ის თავისი ფიზიკური მონაცემებით, თავისი სისწრაფით, თავისი იმით ერთ-ერთი საუკეთესო იყო ევროპაში და მე ერთ-ერთი იყო ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი იყო როგორც თბილისის დინამოში, საბჭოთა კავშირის ნაკრებში, ისე ევროპაში. ძალიან დიდი სიკეთე აქვს გაკეთებული ფეხბურთში. წარმატებული მწვრთნელის გახდა ქუთაის თორბეტოში, როდესაც ის წავიდა და ის თორბეტო საქართველოს ჩემპიონი გახადა და ეს არის ისე პროფესიონალი, რომელიც ფეხბურთის გარეშე მას არჩეული აქვს ცხოვრება.
რეზო რომ გადმოვიდა ქუთაისის თორბეტოდან თბილისის დინამოში, მოხდა საბჭოთა კავშირის ნაკრებში, ერთად თამაშობდით ძირითად შემადგენლობაში, იყო ერთ-ერთი წამყვანი როგორც მარჯვენა დამცველი. ბრეზო მისეთი ფეხბურთელების წინააღმდეგ გითამაშა, როგორიც იყო ჯაიჩი, როგორიც იყო ესტი, აი ასეთი ფეხბურთელების წინააღმდეგ თამაშობდა და თამაშობდა ბრწყინვალედ. ვერც ბესტი და ვერ ჯაიჩი ვერ გამოუვიდა ვერაფერი რეზოს წინააღმდეგ. ისე კარგად ითამაშა რეზო. მაშინ ჯაიჩი და ბესტიზე იყო ერთი ამბავი, სადაც შევდიოდით, გავდიოდით ქალაქში ყველგან, ბესტი სურათები და არ ვიცი რა. და ისეთ ხალხის წინააღმდეგ ითამაშა ჩემო რეზომ, რომ თან ბრწყინვალეთ ყველა თამაში თითქმის. მე მაგალითად მასეთი მარჯვენა დამცველი საბჭოთა კავშირის უპირველობაზე არ მიახია, მიტო იყო საბჭოთა კავშირის ნაკრების ძირითად შემადგენლობაში. ფანატიკი კაცია ფეხბურთის კაცო, როგორ შეიძლება მაგი მწვრთნელი არ იყოს, როგორ შეიძლება სადმე არ მუშაობდეს, მაგრამ ნუ დღეს ასეა და ასეთი ხალხი უნდა მუშაობდნენ ფეხბურთში და უკეთესად იქნება ქართული ფეხბურთის საქმე. მეტი ფიქცია ჩემი რეზო და მინდა უშურო ბედნიერება და კარგად ყოფნა თავის ოჯახთან, დიდ ოჯახთან ერთად იხაროს და იბედნიეროს ჩემმა რეზომ.
ბუთას ხურცმავ და ლევან მოდიამ ასე წარმოგვიდგინეს იმ პერიოდის ფეხბურთი და რევა ზოზუაშვილი. რა საკვირველია, სათქმელი კიდევ ბევრია, მაგრამ მომავალი კარგი დღეებისათვის შემოვინახოთ. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის ბოლოს კი მოუსმინოთ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორს პროფესორ გურამ ზაგანიას.
მოგესალმებით. პირველ რიგში რა თქმა უნდა გისურვებთ ჯანმრთელობას, გისურვებთ კორონავირუსის ჩკარა გაქრობა საქართველოდან. ვიცით რომ უკანასკნელ დროს მსოფლიოში აი ამ განვითარებულმა მოვლენებმა ძალიან ძვავე დაახენა საკითხი ალტერნატიული საშუალებების გამოყენებისა სწავლების პროცესში და ეს გახლავთ ელექტრონული სწავლება, ანუ ონლაინ სწავლება და აი ამ საგანგებოებით არებასთან ისიც გასაგებია, რომ მსოფლიოში გაფართოვდა ინტერნეტის მოხმარება. ჩვენი უნივერსიტეტი იცით, რომ არის სპეციფიკური უმაღლესი სასწავლებელი და სტუდენტთა გარკვეული რაოდენობა უმეტესწილად არის მაღალი კვალიფიკაციის სპორტსმენი, რომლებსაც სისტემატურად უხდებათ როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ისე საზოგადოებრივ სასწავლო საწყო შეკრებებზე და სხვადასხვა სახის შეჯიბრებებში მონაწილეობა. ამ გარემოებიდან გამომდინარე აღნიშნული სტუდენტები ფაქტია ვერ დადიან სასწავლებელში და ხშირად უხდებათ მეცადინეობების გაცდენა. გარდა ამისა, უნივერსიტეტში არიან სტუდენტთა გარკვეული ნაწილიც, რომლებიც ფინანსურად შეჯიბრებულები არიან და იძულებულები ხდებიან, რომ პარალელურად იმუშაონ, რის გამოც მათაც ლექციებზე რეგულარული დაწყების საშუალება არ აქვთ. ამიტომ ჯერ კიდევ 2017-2018 წლებში დღის ეს რიგში დადგა საკითხი ალტერნატიული სწავლების შესახებ და ჩვენ უკვე აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისათვის 2018 წლიდან მთელი რიგი ღონისძიებები გავატარეთ. კერძოდ 2018 წლის მაგალითად 16 მარტს ჩავატარეთ პრეზენტაცია ელექტრონული სწავლების მეთოდები და საშუალებები, რომელიც ჩვენი უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობათა და განვითარების სამსახურმა შეიმუშავა. ეს დევს ჩვენს ვებგვერდზე სპორტული ედუჩიზე და ვისაც სურვილი აქვს შეუძლია რომ ნახოს აი ამ სწავლების მეთოდები და საშუალებები როგორ გამოიყენება დისტანციურად. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ დავიწყეთ სხვადასხვა სახის ტრენინგები, სადაც გავაერთიანებთ პროფესორ მასწავლებლები და სტუდენტებს. შემდეგ ჩვენ რა თქმა უნდა გარდა ამისა გავაკეთეთ ის რომ ჩავიწერეთ ყველა საგანში ლექციები, განვათავსეთ YouTube-ზე, ინტერნეტ პორტალზე და Google Drive-ში და იქ არის მოცემული ლექციები. მაგალითად, მე პირადად ვკითხულობ ლექციას ფიზიკური აზრის სპორტისა და ოლიმპიზმის შესახებ. ჩვენთან იცით, რომ ბევრი საგანები სწავლობ, მათ შორის ანატომია, ფიზიოლოგია, ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა, სპეციალიზაციის საგანები, ანუ სპორტის სახების მიხედვით ისწავლება პრაქტიკული საგანები, ისეთი როგორც სპორტის სახეებია, სხვადასხვა სპორტამაშები და ყველაფერს ამას ჩვენი მასწავლებლები იმ ცხრილის მიხედვით, რომელიც ცხრილი ჩვენ ქონდა დამტკიცებული სანამ ეს კორონავირუსი დაიწყებდა თავის მოქმედებას და უკვე მეორე სემესტრი უნდა დაგვეწყო ჩვეულებრივად კონტაქტით სტუდენტებთან, იმ ცხრილის მიხედვით ყველა საგანში ყოველდღიურად შაბათ-კვირის გარდა მიმდინარეობს მეცადინეობები, როგორც ლექციური, ისე სემინარული მეცადინეობები. ამაში რა თქმა უნდა ჩვენ გავითვალისწინეთ გამოცდილება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ილიაუნის და აი ამ საქმის წინ დასაწევად 2018 წლის ივნისში მოვიწვიე ჩვენთან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დისტანციური სწავლების ცენტრის ხელმძღვანელი და მისი თანაშემწე და ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებს შეუტარდათ ლექცია ელექტრონული სწავლების შესახებ, სადაც ყურადღება მაშინ გამახვილებული იყო ელექტრონული მენეჯმენტის სისტემა Moodle-ზე. მაგრამ დღეს ჩვენ უკვე გადავედით აბსოლუტურად სხვა სისტემაზე, რომელსაც ქვია Zoom-ი და აი ამით ვახორციელებთ აი ამ ელექტრონულ სწავლებას. ჩვენ ყველა საშუალება გვაქვს იმისი, რომ ელექტრონულად მივაწოდოთ ეს სტუდენტებს, იმიტომ რომ უნივერსიტეტში დღეისათვის დანერგილი გვაქვს ელექტრონული სისტემები. ვიყენებთ დისტანციური სწავლების პლატფორმა Start-ს. რო შეხვიდეთ Start-ში ამას ნახავთ, სადაც ხდება სასწავლო მასალის ელექტრონული წიგნების, რიდერების, პრეზენტაციების და სხვების ატვირთვა. აღნიშნული პლატფორმა გაყოფილია ორ ნაწილად. ეს არის სტუდენტების განყოფილება და ეს არის პროფესორების განყოფილება. სტუდენტების განყოფილების მისამართია Student Sportunichi, ხოლო პროფესორების Start Sportunichi. შემდეგ აუცილებლად მინდა გითხრათ ისიც, რომ 2019 წლის ბოლოს და 2020 წლის დასაწყისში განვაახლე ჩვენი უნივერსიტეტის ვებგვერდი თავიდან ბოლომდე და სავალდებულო სასწავლო მასალა ხელმისაწვდომი გავხადეთ, როგორც ბიბლიოთეკაში ვიდებს ყველაფერი აბსოლუტურად, ისე ელექტრონულად. აი მაგალითად, ჩემი საგანი, რომელსაც მე ვკითხულობ, არა, პირდაპირ მიმყავს Zoom-ის საშუალებით ლექცია, ამის შემდეგ ის იტვირთვება ცალკე Google Drive-ში და ამის გარდა კიდევ ვებგვერდებს ლექციად. სამი საშუალება აქვს სტუდენტს, რომ აი ეს ლექციები მოისმინოს, ასევეა ყველა საგანშიაც.
როცა დაუბრუნდებით ცხოვრების ჩვეულ წელს, რითმს დისტანციური სწავლება ალბათ განათლების მისაღებად დამხმარე ფუნქციებს დაჭირდება. ხოლო თუ როგორ და როდის ჩატარდება გამოსაშვები, გამოსტები და სტუდენტთა ახალი ნაგადის მიღების პროცესი, ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი გურამ ზაგანია მომავალ შაბათს ჩვენი შეხვედრისას ისაუბრებს. ჯანმრთელობას გისურვებთ, კარგად გზამდებოდეთ.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Sleight of hand and twist of fate.